Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvordan ser engle ud?
Når jeg hører ordet engel i dag, så kommer jeg intuitivt til at tænke på en menneskeskikkelse, iført hvide linnedklæder, to vinger på ryggen og så en glorisk svævende ovenover. Altså, ret beset dem, man ser i tegnefilmene. Og hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at jeg synes, det er sværere i dag at beskrive, hvordan engle ser ud og hvad engle er, end da vi startede den her programrække, Christian. For undervejs, der har vi både fået vilde beskrivelser af, hvordan engle ser ud, hvad de gør og hvad de hedder. Og man kan også sige det på den her måde. Jeg synes faktisk, det er vildt svært at forsøge at definere, hvad en engel overhovedet er, ud fra Bibelen.
Det forstår jeg godt. Altså, man kan sige, det er jo sjovt, fordi det er sådan et ord, et væsen, et udtryk, vi kender. Der er skytsengle og ærkeengle, og der kan være englestøv, der drysser ud over ting. Ja. Vi kender til byen Los Angeles, eller Los Angeles. Vores børn kan være englebørn en gang imellem.
En gang imellem.
Altså, vi bruger udtrykket ofte, fordi engle har været en del af den kristne kultur i årtusinder. Men samtidig har englene måske også mistet den plads, de havde i sådan den normale bevidsthed i middelalderen, hvor man jo bad til engle og havde amuletter med dem, og så dem som beskyttere af mennesker. Og så alligevel, kan man sige, fordi selvom det måske i kristendommen, i hvert fald i Danmark, er trådt lidt i baggrunden, så inden for sådan noget, som man måske kunne kalde moderne spiritualitet, åndelighed, sådan New Age, der lever englene i bedste velgående. Altså ideen om de her ånder eller væsener, der ikke helt er guder, men slet heller ikke er mennesker. Og den her idé er åbenbart ikke helt sådan til at udrydde. Altså der er i dag folk, der mener, at englene i virkeligheden er rumvæsener. De er jo høje og tynde og æteriske og androgyne, og de er kommet her til jorden for at fortælle os noget, for at komme med et budskab fra det høje. Og ikke på den måde folk mener, så er det her nok slet ikke så dum en religionshistorisk betragtning, kan man sige. Men det mener jeg, at ud fra sådan en religionshistorisk fænomenologisk betragtning, så kunne man sige, er det englene, der i virkeligheden er rumvæsener, eller er det rumvæsenerne, der i virkeligheden er engle? Altså, det vil sige, vi bliver åbenbart ved med at tale om væsener, som på den måde besøger menneskene og har den her form for budbringer eller mellemmandsrolle. Væsener, som er noget andet og mere end noget mennesket, men alligevel lige præcis genkendelige nok til, at vi kan forstå dem som entiteter eller personer osv. Så man kan sige, det her det er i hvert fald noget, vi bliver ved med at have med at gøre. Fordi engle, jamen dem kender vi på en eller anden måde. Også selvom vi ikke kender dem. Altså det vil sige, om vi griner af dem, eller beder til dem, eller mener, de måske i virkeligheden er noget andet, så ved vi jo for eksempel, hvordan de ser ud, fordi de er i Bibelen. Men som du er inde på, Lauge, er de egentlig overhovedet det? Ser de overhovedet ud, som vi går rundt og tror? Og det er det, vi lidt skal dykke ned i det her afsnit og det næste, nemlig hvordan englene rent faktisk optræder i de ældste tekster. Og lad mig bare sige, det er hverken særlig kønt eller beroligende eller særlig zen-agtigt. Det er faktisk chokerende og voldsomt og svært at forstå. Så hvordan ser engle egentlig ud? Det prøver vi at besvare her. Og velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, dagens læsning har været lidt at være i Disneyland After Dark, hvor man er meget på syretrip samtidig, for det er godt nok svært at finde hovedet og hale det her. Vi kan jo godt sige, at vi i det her program kommer til at hoppe frem og tilbage i Det Gamle Testamente. Og jeg tænker, at her resumeret, så er det også lige så meget for at få præsenteret nogle forskellige former for engle. Og jeg synes, vi skal starte næsten ved begyndelsen, for allerede i syndefaldet, der straffer Gud Adam og Eva, efter de har klokket i det, ved at spise det forbudte æble og få den her forbandede indsigt. Så Gud, han straffer altså mennesket, sparker det ud af det dejlige Edens have, og sætter de her guddommelige væsener, keruberne, til at vogte porten til Edens have og vejen til livets træ. Så allerede fra starten af, så har vi, jeg ved ikke, om vi skal kalde det engle her, men vi har i hvert fald en form for nogle guddommelige væsener, som en eller anden form for skel eller medie mellem Gud og mennesker. Og da Gud efter en del tid tænker, at det kunne da godt være, at man skulle til at få formaliseret den her relation til sit udvalgte folk i en lidt tydeligere grad, så er det, han beder Moses om at lave pagtens ark. Og det er jo så et sted, hvor Gud han kan tage bolig i. Og en central del af pagtens ark er, at der for enden af hver side af arken skal der stå en kerub. Og de her keruber vil så strække deres vinger ind over arken, som så former, hvad der skal være zonedækket området. Og så vil Gud åbenbare sig for Moses på zonedækket mellem de her to keruber. Og så er der måske nogen, der tænker, fordi det tænkte jeg også, hvordan ser de her guddommelige væsener, keruberne, egentlig ud? Og hvis man tænker, at det er lidt ligesom engle, man vil se i en tegnefilm, så har Ezekiel et noget andet bud. Og igen, vi har været ved Ezekiel mange gange, vi kan godt lide om Christian, men det er også, skal vi sige, det er Bibelens svar på Beatles-sang Lucy in the Sky with Diamonds, eller bare Yellow Submarine-filmen. For Ezekiel, han får et syn med de her keruber, og det er vildt syret og faktisk også vildt detaljeret. Men hvis man skal beskrive det lidt enkelt, så er det, at Ezekiel ser fire af de her keruber, som han beskriver som levende væsener, der ligner mennesker, og som hver har fire ansigter. Et menneskeansigt, en løves ansigt, en okses og en ørn. Og groft forenklet er deres funktion her, at de omkranser Gud, eller er der i relation til Guds herlighed. Og det her er ret syret, og bare roligt, det bliver ikke nødvendigvis mindre syret, for i Esajas, der møder vi så nogle andre guddommelige væsener, der hedder serafer. Og det starter godt, de har godt nok kun et ansigt. Men til gengæld så har de seks vinger, hvor de bruger to til at skjule ansigtet, to til at skjule fødderne, eller hvad fødderne nu skulle symbolisere, for at sige det på bibelsk version, og så de sidste to til at flyve med. Og man kan sige, det her er jo relativt langt fra min intuitive opfattelse af engle med to vinger. Men ligesom vi for eksempel har de her keruber i starten af Bibelen, så har vi faktisk også andre, som bliver beskrevet som engle, og som, jeg ved ikke om de ligner, fordi jeg synes ikke rigtigt, vi får dem beskrevet, men de opfører sig som os mennesker. For eksempel kommer tre mænd forbi Abraham, og her der går de og spiser som mennesker, og de skal give budskabet om, at Abrahams kone Sara skal føde ham en søn, hvilket på det tidspunkt er ikke særlig gode også for de er ret højt op i årene. Og undervejs i den her samtale smelter de ind til at være, ja, jeg synes, det er svært at finde ud af, og det tror jeg også er en del af pointen, men de smelter ind til at være Gud undervejs, når de snakker med Abraham. Og det er egentlig det samme, vi ser i historien om Moses og den brændende busk, hvor Herrens engel viser sig for Moses i den brændende busk, men ret hurtigt, sådan bare glidende, bliver det til Gud selv, som Moses snakker med. Og hvis vi så tager historien, der er lige efter Abraham har mødt de tre mænd, det er historien om Sodoma og Gomorra, der har vi to engle, som ankommer til Sodoma. Og der ligner de også mennesker, åbenbart så godt, at alle mænd i byen, undtagen Lot, vil ligge med dem. Og igen er vi over den bibelske forstand af at ligge med dem. Og det er selvfølgelig et bevis på, at Sodomas indbyggere er så onde, og egentlig er englenes opgave at skulle straffe byen, og så advare de Lot om det, så han kan nå at flygte med sin familie. Og det er en anden vigtig funktion for de her engle, udover at være der som et led i Guds manifestation på jorden, og udover at give vigtige budskaber for Gud, så kan de også bruges til at straffe mennesker. Og det gælder også både Guds eget udvalgte folk, men også deres modstandere. For eksempel i anden kongebog, hvor assyrerne har belejret Jerusalem, og Gud lader så en engel gå igennem assyrernes lejr om natten, hvor den dræber 185.000 mænd. Altså Christian, det er sjældent, jeg har været så rundforvirret ud fra et på papiret så simpelt begreb som en engel, og så sige, okay, hvordan skal vi lige kategorisere det? For der er godt nok mange forskellige definitioner af engler, og det er ikke sådan, at de udvikler sig til at gå for at blive det ene til det andet, sådan lige umiddelbart. Jeg kan ikke se den lige linje.
Nej, og der kan man sige, at i dagens program, der har vi specielt at gøre med, kan man sige, de tidlige versioner af engle, sådan som vi kan se dem specielt før og lige ved eksilen i Babylon. De her tekster, de er alle sammen nogen, der afspejler en tid, og måske også har rester af for det første myter, men også reelle visioner, som profeter har haft, hvor de har set vilde ting. Det vil sige, de har rester af noget, som vi måske på en måde også kan genkende som noget mere alment religiøst, altså ikke bare jødisk og ikke bare kristen. Og det er lidt, vi skal snakke om i det her afsnit, kan man sige. Men
når du siger alment religiøst?
Det kommer vi ind på, men så er det netop ideen om, at det her med at have de her oplevelser, så nu snakker jeg om, altså der er folk, der oplever i dag, at de bliver bortført af UFO'er og rumvæsner. Og når jeg siger det uden at grine, så er det ikke fordi, jeg siger, at vi ved, at det er det, der skete, men så er det fordi, at vi kan dokumentere, at det er det, folk mener, de har oplevet. Mm. Så vi er inde her i det, man kan kalde det fænomenologiske, altså at englene, når vi kommer tilbage til de her tekster, hvor der ikke er et samlet program, altså de har ikke fået den klare rolle endnu, det er lidt uklart, hvad det er for nogle væsener, så ser vi dem også ligne det, som vi faktisk kan se på tværs af kulturer, nemlig folks oplevelser af en eller anden form for åndelighed med et væsen og en entitet. De her tekster, kan man sige, de giver os måske et indblik i, hvordan ideen om engle overhovedet udvikler sig. For det er jo lidt det, vi skal følge i de her afsnit. Det er ideen om, hvordan vi går fra det her råd, vi har at gøre med i de her tekststykker, til at vi nu alle sammen godt ved, at en engel har hvidt tøj på og vinger osv.
Jeg synes normalt, Christian, når vi laver sådan nogle programmer her, så er det, at det ene fører lidt til det andet, der fører til det tredje, og man kan ligesom se en proces i, hvordan vi er nået frem til nogle definitioner. Det har jeg vildt svært med i forhold til de her engletyper, vi har med at gøre. Så kan vi få lov til at lave vores englekort her? Altså, hvad er det for nogle former for engle, vi snakker om? Med, altså, jeg har i hvert fald noteret mig keruber, serafer, gudesønner, herrens engle, og jeg er også sådan, nogle af dem har en klar funktion, og så alligevel skifter de afhængig af, hvilken form vi har at gøre med.
Ja. Altså man kan sige lige præcis den der ambition, at lave et system. Please, lad os lidt ligesom nogle Pokémon, der er ild-Pokémon, og der er vand-Pokémon, og sætte dem ind i et system, hvor vi kan forstå dem. Det er der utrolig mange bud på. Problemet er bare, at de bud ikke er enige med hinanden. Så det har jeg faktisk valgt, at vi egentlig ikke skal bruge så meget tid på. Vi skal nok komme til at tale om både keruber og serafer og alt det her. Det skal vi nok komme ind på. Altså den gamle joke var, altså en gammel middelalder joke. De teologerne diskuterer, hvor mange engle, der kan balancere på en knappenålshoved. Og ideen med det var, at helt reelt så fortabte teologien, mente man, den fortabte sig i sådan en diskussion af ligegyldige emner om mærkelige metafysiske ting, som ingen alligevel kunne forstå.
Så allerede i middelalderen har det her været et voldsomt problem?
Ja, det har det, og der er som sagt simpelthen forskellige bud fra store teologer, altså Thomas Aquinas har et engelig hierarki, og Pseudo-Dionysius har et engelig hierarki, men de er bare ikke enige, altså, men de forsøger at putte det her i system. Så før vi går i gang med det, for det er lidt at starte med en forståelse af det, der går ud fra, at man overhovedet ved, hvad engle er, så vil jeg sige, at jeg synes egentlig, at det slet ikke det, vi skal bruge tiden på. Vi skal starte med at prøve at se på, hvordan de her idéer overhovedet opstår, fordi hvis vi prøver at skrælle alt det der væk, kategorisering og så videre, så kan vi starte med at sige, at engle i hvert fald optræder som en fast del af både jødisk og kristen og muslimsk mytologi. Og som sagt, de fleste af os ser et ret klart billede, når vi ser ordet engle. Nu holder vi os til, hvad vi ved om med sikkerhed, at engle er i dag i hvert fald, ikke? Det er en slags budbringere. De er menneskelignende ofte. De er androgyne. De har i nyere tid lyst hår. De har vinger med fjer. De er svøbt i en hvid kjortel, eller nogle gange i bare overkrop. Der er nogle engle, der har et svær. Og så er der også nogle gange nogle billeder af engle, som bare er lys. Men det er faktisk en lidt mere moderne tanke. Der er også Lauke, de her små barneengle, keruberne. Fordi det er jo det, de bliver kaldt. Keruberne i løbet af renæssancen er jo dem der med deres røde kinder, der skyder pile i de elskendes hjerter og findes på glansbilleder og valentinekort og sådan noget der. Engle, de er også generelt altid afbildet som nogle meget beroligende, beskyttende, sådan guddommelige væsener, der kommer til folk, når de er i nød. De fleste kender nok også billedet af en engel ved navn Gabriel, der kom til Maria og forklarede hende, at hun skulle bære og føde frelseren, eller måske er englen Michael, der besejrer dragen. Og i det 20. århundredes åndelige udvikling, så har englen som sagt udviklet sig. Altså samtidig med, at den mere traditionelle kristendom er veget lidt tilbage for noget mere filosofisk, måske eksistentialistisk, så i den mere fritstående og frit svævende spirituelle praksis, det man, jeg har altid set det som den lilla kategori, du ved, det er det, man kalder New Age, hvor der også er astrologien og numerologien og så videre og så videre. Og ingen for den kategori, kan man sige, som jeg både holder af og synes, det er spændende at tale om, der har engle en stor og vigtig rolle. Og der har vi englekort, for eksempel.
Det var ikke dem, jeg snakkede om før, tænker jeg.
Nej, det er sådan nogle, man bruger ligesom sådan nogle, der giver råd, eller som orakelkort, kan du sige. Skytsengle er meget store inden for New Age, og så er det også engle, der ofte dukker op i de her kanaliserede bøger. Det vil sige bøger, som, hvor nogen skriver noget, de får leveret. Altså de her seere og klaverianter, det får ofte leveret det af engle. Så det vil sige, englene lever i og for sig i bedste velgående, men når vi så i vores program skal lede i Bibelen efter dem, ja, så er billedet jo netop overhovedet ikke særlig entydigt mere, og som du siger, er det ret forvirrende. Hvis vi starter helt med begyndelsen, så ligger, altså selve ordet engel, det kommer egentlig af det græske angelos, der simpelthen bare betyder budbringer.
Hmm.
Det er oversat fra det hebraiske malak, der betyder udsending eller budbringer. Altså det vil sige, når du sagde på græsk, jeg sender dig en budbringer, så sagde man, jeg sender dig en engel, eller en angelos, ikke? Sådan kan man vælge at se det på.
Okay, så løberen for maratonløberen i tidernes morgen der, han var sådan set også en angelos.
Ja, hvis han havde en besked med. Så du kan sige, ja, at ordet optræder 213 gange i det gamle testamente, men alligevel er det ret vildt, at der ikke findes en eneste systematisk beskrivelse af, hvordan engle ser ud, eller hvad deres rolle er, eller hvor de kommer fra. Når det så er sagt, så er det ret klart, at ideen om, hvad engle er, den udvikler sig, som vi var inde på, i løbet af Bibelen. Ikke så meget i de tekster, vi har i dag, der ser vi bare mange forskellige bud på det, men det gør den altså senere. Og i de her ældste tekster, der er engle egentlig ret sjældne. Altså, det er ikke sådan nogen, der dukker op hele tiden. Og når de dukker op, så ligner de i hvert fald ikke englene, som vi kommer til at kende dem. Fordi enten, og det var du inde på, enten er de ikke rigtig beskrevet, altså som om de bare ligner mennesker, eller også så ligner de noget helt, helt, helt andet. Og det, man kan sige, det er, at det er her, at Gud eller Jahve i den her tidlige tid, han ligner en mere animistisk gud, det vil sige, han er en overgud i en verden fuld af mange andre guder, og vi har lavet en række programmer om Guds udvikling. Men her er det bare vigtigt at sige, at vi er tilbage her ved den tidlige forståelse af Gud, som netop også er her, hvor vi taler om gudsønderne. Et billede, der for os ikke lyder som Gud og engle, men som en Gud og de andre mindre guder. Og det er nok her, det hele er begyndt, kan man sige. Altså det vil sige, her er de andre ånder og guder nogen, der både eksisterer i sig selv, men også nogen, der alle sammen bøjer hovedet for deres gudekongen. Altså de her entiteter.
Men de er faktisk guder.
Ja, du kan sige, at i den her gamle, gamle forstand, så er de nemlig underguder på den måde, at de er forlængelser, kan du sige, af overguden selv. Ligesom du kan huske, vi havde de ugaritiske tekster, hvor de stod der i den der gudeforsamling og bøjede hovedet, og de ligesom gør els bud, kan du sige, ikke? Altså samtidig med, at de jo også har hver deres ansvarsområde, kan man sige.
Men svarer det til Altså, svarer det til en Hermes i relation til Zeus?
Det er et rigtig godt billede, fordi lige præcis den der form for hierarki er nok det, man skal tænke sig tilbage til på det her tidspunkt. Men vi kan se det allerede på mærkværdig vis, hvordan at guderne smelter sammen med Gud i nogle af de tekster, vi har brugt rigtig meget tid på. For eksempel den helt klassiske om, da Moses møder Gud i den brændende busk.
Moses vogtede får for sin svigerfar, Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg, Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden. Og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se på det, råbte Gud til ham inden fra busken. Moses, Moses, han svarede. Ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere.
Her ser vi, hvordan Herrens engel, som er den flammende ild, på et eller andet måde også er Gud selv. Vi har det samme, da Herrens engel taler til Abraham og beder ham om ikke at dræbe Isak.
Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig din eneste søn.
Vi går simpelthen fra Herrens engel til Gud selv i en mærkelig sætningskonstruktion, som ikke rigtig kan bestemme sig. Det er Herrens engel i begge tilfælde, men det er også samtidig Gud i begge tilfælde. Og måske er det her et levn fra, at man har dyrket guder, altså i flertal, og at denne her flertydighed så bliver oversat på tværs af hundrene til, at det kan jo ikke være englen, han offrer til. Det kan jo ikke være englen, der siger, nu skal du tilbede mig. Det bliver nødt til at være Gud, der gør det. Og derfor så får vi sådan en slags dobbelthed, som man alligevel ikke helt kan slippe.
Mm.
Men her kommer ideen ligesom om englene. Og hvordan ser de så ud? Ja, det får vi aldrig rigtig beskrevet i de her tekster. Men nogle gange så ligner de i hvert fald mænd. Da Abraham ser Herren, så ser han tre mænd. Og her virker de alle tre som at være Gud. De spørger ham for eksempel, står der, hvor er din kone? Men da Gud så fortæller Abraham, at han vil ødelægge byerne Sodoma og Gomorra, hvilket Abraham forsøger at undvære, så siger Gud, der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra, deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig. Og så står der, Gud hjælp mig, Lauke. De to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Så vi havde tre engle, der taler som en. Nu siger Gud, jeg vil gå ned og se om deres handlinger, og så er det to af dem, der er gået derned. Så englene er på en måde en del af Gud, eller noget, han nemlig sender ud, en udsending. Mm. Men samtidig hører vi i denne her fortælling, at de i hvert fald ligner mænd, fordi de skal have vaske støvet af deres fødder osv. Men er det så deres ægte udseende, eller er det bare en form, de tager på? Læg mærke til, der er ingen vinger på det her tidspunkt. Der er ikke nogen, der flyver rundt.
Nej, men jeg får lidt billede af faktisk flere historier. Både Thor og Loke i den nordiske mytologi kan også godt lide at gå rundt forskellige steder hen, og bare kommer vadende ind, som de her engle gør. Ikke? Og du har det samme med netop Zeus og Hermes faktisk i den græske mytologi, som jo egentlig den historie, der er med Sodoma og Gomorra, minder meget om noget, der kunne være i den græske mytologi.
Jamen fuldstændig, og man kan jo sagtens forestille sig, det er spekulation, men at det har været nogle guder, der kom. Og på et tidspunkt finder man ud af, at der kun er én gud, men man har stadig tre skikkelser, der kommer, fordi to af dem skal alligevel også sendes afsted. Altså, man, på en eller anden måde, så sker der noget her, som kan være svært at decifrere for os i dag. Og måske er det også svært at decifrere for os i dag, fordi vi prøver at læse ideen om den ene gud ind over det. Man kan sige, Når Abraham ser mændene, så forstår han med det samme, at de er Gud. Da vi snakkede om Ismael og Hagar, da Hagar ser Guds engel i ørkenen, hvad er det, da hun ser? Fordi vi hører, at der står, Guds engel taler til hende, og så står der, Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. Altså, englen taler til hende, men du er Gud, der ser. Og der står simpelthen sætning, kaldte Herren, som havde talt til hende. Altså, det, forvirring er total for os i hvert fald, som kræver en eller anden form for netop logisk system. Det vi kan konstatere, det er i hvert fald, at englene her nok bedst kan forstå som en funktion, måske, mere end en karakter. Altså, de virker ikke som væsener i sig selv, hvis du forstår, hvad jeg mener. De gør det, Gud beder dem om. Og måske er tekstens dobbelthed kommet af, at der har været et besvær med de her underguder. Og måske fylder de mindre og mindre, men de skal stadig gøre deres rolle. For eksempel er det jo sjovt, at da englene så går ind i Sodoma og Gomorra, som du var inde på, så bliver de næsten voldtaget. Men det kan jo ikke være Gud, der bliver voldtaget.
Mm.
Og derfor så må det jo være en historie om nogle underguder. Men underguderne, dem kan vi ikke bruge, og derfor får vi de her ansigtsløse, ubeskrevede budbringere, hvor man kan sagtens forestille sig i en græsk, nordisk, romersk mytologi, at nogle engle har forklædt sig som mennesker, kommer ind i en by og ryger i problemer. Forstår du, hvad jeg mener? Men det kan man ikke forestille sig med Herren. Man holder fast i historien, men den ændrer karakter. Du kan også tænke på Jakobs vision. Jakob, han lægger sig til at sove på i Betel, det her magiske sted. Og så står der, i drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned af stigen. Her har vi nærmest englene som sådan en slags funktioner eller væsener. Det er igen ikke så vigtigt, hvem de er hver især, men de er en eller anden form for, hvad kan du sige, mellemled, budbringer, mellemmænd mellem det guddommelige og det jordlige, ikke?
Men jeg synes, det er interessant, fordi, altså i forhold til det, du siger her, at fordi når jeg tænker engle, så er det selvfølgelig noget i relation til Bibelen. Men det her med, du siger med, at altså kan det beskrives som, det der bliver beskrevet som engle her, at det er noget, der har været dyrket som guder i andre kulturer. Og måske ikke bare som underguder, altså ikke kun en forlængelse af Jahve, men noget, der er, skal vi sige, dyrket i sin egen ret, og så har man fordi der er opstået en monoteistisk kultur, skrevet det ind til, at selvfølgelig er det ikke guder. Så er det simpelthen en politisk, teologisk pointe i at bruge ordet engle for at manifestere, at der kun er en gud.
Jeg tror ikke, det er en politisk, teologisk pointe, men jeg tror, det er en... Altså, fordi igen, de er ikke blevet kaldt engle, de er blevet kaldt budbringere. Så det, du kan godt se, der er noget mere neutralt i at sige.
Ja, allerede der ligger jeg flere lag ovenpå. Ja.
Altså, forstår du, at det bliver med, at Gud har en budbringer, og så har den budbringer måske haft nogle flere karakteristika. Men jeg vil sige, ja, det her med, at det har været nogen, man har dyrket og tilbedt, ja, i høj grad. Og det vil jeg sige, det er noget, der sker selv den dag. I dag, selvom mange kristne har svært ved at acceptere det. Og det er det, der virker til at være konstanten. Altså, der findes engle i andre kulturer, så snart vi ikke hænger os så meget fast på ordet engle, nemlig, men ser på de her budbringerånder, de her ånder fra Gud, så ser vi dem over det hele. Og det var normalt, som sagt, at de store overguder, de brugte de andre guder til at udføre deres opgaver, som du selv siger med Zeus. Men du kan sige det på en anden måde. Så det var alt sammen udtryk for en form for polyteisme. Altså en verden med mange guder. Det var et pantheon, det vil sige et billede af, hvad kan du sige, en gudeverden. En levende verden, beåndet af guder, med lille g. Men også bare af en guddommelighed og en mening, der hang sammen. Og det vil så sige, at der var ikke lige så klar en opdeling mellem vandløbets ånd og guden for regnen. Altså guden for regnen var jo helt sikkert vigtigere, større, havde meget mere afgørende betydning. Helt reelt, hvis floden var stor, jamen så var den større gud, fordi så havde den jo pludselig magt over folks liv. Men selvfølgelig var der også en ånd, der boede det lille vandløb.
Og de kunne godt smelte sammen i også at være lidt den samme slags
ja,
gud.
Ja, at være og så aspekter af hinanden, som man snakker meget om. Og det vil så også sige, det var jo ikke bogreligioner. Det vil sige, de skulle ikke skrives ned i systemer. Det var de guder, der var der, hvor man boede. Hvis du mødes med din nabostamme, og I bor i to forskellige steder, og har to forskellige netop lokale geografier med hver deres ånder, så er I nok enige om, at regnguden er større end ja, begge, forstår jeg, mener, den kan man mødes om. Man kan mødes om regnguden, fordi regnguden jo i hele det her område har den magt. De mindre guder er mere lokale. Så det, man skal forstå, det er det her med, om var det så en rigtig gud, eller en engel, eller en ånd, eller en dæmon, eller altså hele den sammenhæng, den var meget mere flydende, kan du sige. Verden var guddommelig, den var fyldt med mening. Det var ikke bare noget, man skulle tro på eller diskutere. Altså, de kunne jo bare se på en fødsel eller en tordenstorm, eller at solen gik op og ned, eller de kunne forsøge at krydse havet. Og så ville de jo se fuldstændig klart, at vi mennesker er prisgivet nogle kræfter, der er meget, meget, meget større end os selv. Og dem er man da et fjols, hvis ikke man forsøger at tiltale dem, at komme på god fod med dem, at forhandle med dem. Og derfra flyder det ligesom ud i en gudedyrkelse. Men det er jo altså meget godt, kan man sige. Stadig kan du sige, at der er ikke nogen af dem, vi har talt om endnu, der ligner engle, som vi kender dem. Der er ikke en eneste vinge med fuglefjer endnu, Lauke.
Nej, ikke endnu.
Og der kan man sige, at som Gud vokser i takt med, at historien udvikler sig, og sjovt nok også i takt med, at ideen om israelitterne som et folk, og endda som et kongerige udvikles, ja, så bliver englene også mere magtfulde, fordi du kan jo forestille dig, at hvis du er høvding i Åbenrå, så er dine budbringere, de er nok fine nok, men hvis du er konge over hele Norden, så er dine budbringere nogle af de fineste, der findes. Og det var for eksempel ulovligt, det har det været i alle civiliserede samfund, gammeldags samfund, at forbryde sig mod kongens budbringere, fordi budbringerne var jo repræsentanter for et kongerige. Og det er jo klart, at en budbringer fra en lille bitte landsby, det er bare en fyr.
Han var ikke lige så sikret.
Nej, lige præcis. Og der kan du sige, at i kraft af, at israeliternes selvforståelse og også fremskrivning af det her mytologiske land, der engang havde været, og det her store folk og den ene gud og sådan noget der, i kraft med, at det vokser, og man bevæger sig væk fra en mere stammeagtig selvidentitet, så vokser englene også. Så i 2. Samuels bog, så er det jo pludselig, vi hører den her historie om, hvordan at Gud straffer kong David. Altså, det er en fantastisk historie, fordi han bare er vred. Han har simpelthen fået nok. Igen, midt i historien, står der bare, så blev Gud altså sur på dem igen. Og så narrer han kong David til at lave en folkeoptælling. Og hvis der er noget, Gud ikke kan lide, så er det folkeoptællinger. Så hvorfor han skulle narre kong David til at gøre det, bare så han kunne straffe ham, det melder historien ikke noget om. Men i hvert fald, det gør kong David. Og så sender Gud, fordi han så skal straffe ham, så sender han Herrens engel, den samme vi har hørt om, mod Israel med pest. For så bremser ham i sidste øjeblik, før han når Jerusalem. Men efter han altså har dræbt 70.000. Det er en lidt større engel, end de der, der gik ind i Sodoma og Gomorra og var lige ved at blive voldtaget. En engel, som dræber 70.000 over natten.
Men den form for engel, er der ikke beskrevet noget som helst om, hvordan de ser ud, andet end...
Nej.
De går rundt, antager jeg, uden at være helt sikker.
Ja, det ved vi faktisk ikke engang. Altså, du har det samme, som du også nævnte i anden kongebog, hvor Gud, han hjælper kong Hiskia. Det var vi inde på også i vores program om monoteismens udvikling. Men at kong Hiskia, han er belejret af syrerne. Og så sker der det her mirakel, at Jerusalem ikke bliver angrebet. Men ifølge Bibelen, så er det altså fordi, at Herrens engel, fordi Hiskia, han beder til Gud, Herrens engel dræber astronomiske 185.000 af assyrernes soldater. Og det, der måske er værd for os igen at tænke på her, det er, for det første har jeg slet ikke noget billede af en mand, der går rundt. For det andet, så er det en meget, meget mere vild idé om, hvad en engel kan. Altså, er det her de samme engle, som kommer ud af en busk, du ved, eller sådan vandrer lidt rundt og dukker op med støv på fødderne?
Er det samme ord, der bliver brugt?
Det er det samme udtryk. Det er Herrens engel. Aha. Det er Herrens engel hver eneste gang. Så det vil sige, det, der sker her, er på en måde, at den her version af englen bliver mere konkret. Altså, det er ikke det her mandegudvæsen. Det er en udsending for Gud, der straffer. Men samtidig bliver det også mere overnaturligt. Altså, ligner den her engel, som sagt, et menneske, ville denne her Herrens engel, der farer hen over hele Israel med sin udstrakte hånd, spreder pestilens og død, vil den engel være til at forveksle med en eller anden fyr? Det tror jeg ikke. Eller måske vil det være, hvis man udvider sit perspektiv, men det kommer vi til senere, fordi indtil videre, Lauke, har vi stadig ikke haft en beskrivelse af englene. Det får vi først, og første gang med Esajas.
I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger, Med de to skjulte de ansigtet. Med de to skjulte de fødderne. Og med de to fløj de. De råbte til hinanden. Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed.
Hvad i alverden er det her for noget, Lauke? Altså engle med seks vinger. De står om tronen omkring Gud selv, og de råber eller synger, hellig, hellig, hellig er herskares herre. Det her, det er jo en engel med en helt anden funktion. Der er ikke nogen af de andre, der besynger herren. Hverken den der, der dræber 185.000 soldater, heller ikke dem, som Gud vandrer med, og som kommer ind i Sodoma og Gomorra, eller dem, som er i busken. En af de her engle kommer hen og gør Esajas klar til hans rolle som profet med det her stykke kul. Men er det her de samme engle, som vi skal forstå som den herrens engel, vi har hørt om? Altså, jeg vil sige næppe. Og hvad i alverden er en seraf? Det mærkelige er, at ordet det optræder ikke som en beskrivelse af et guddommeligt væsen nogen andre steder i hele Bibelen. Når ordet ellers bliver brugt, og det er kun en håndfuld steder, så betyder det slange eller øgle, hvilket selvfølgelig er lidt mærkeligt. Der er rent faktisk flere og flere forskere, der mener, at det kan have været et egyptisk symbol på hvad? Nemlig guddommelig magt, kongemagt, autoritet, nemlig kobraslangen, som kan have været ophavet til det her seraf-billede.
Det er ikke helt dumt på den måde. Jeg kan godt se sådan nogle egyptiske malerier tilbage i tiden, ikke?
Jo.
Hvor det sådan bliver sådan, ja, sådan lidt alien-agtige mennesker med dyrehoveder.
Ja, fordi det vi jo får her er jo et billede af et tronrum. Det er et rituelt rum. Det er ikke en scene. Det er sjældent, man i virkeligheden kommer ind og ser nogen stå omkring en trone og synge, medmindre du er til stede, altså til en ceremoni hos kongen, forstår du, hvad jeg mener? Eller til en åbning af olympiske lege eller et eller andet. Altså, det er et ceremonibillede. Det er ikke en scene fra A Day in the Life of God på en eller anden måde. De er på en måde nogle autoritetssymboler, og der er det bare, at i de tidlige kongeriger i Israel og Juda, så har vi fundet arkeologiske egyptiske symboler over det hele. Fordi Egypten var ligesom storebroren. Egypten var det tidsløse, uendelige rige, altså som havde været for evigt på det her tidspunkt. Så man lånte med arme og ben, når man skulle vise, at man havde gang i noget civilisationsagtigt noget. Så vi har masser af reliefer og billeder af ankkors og solsymboler og alt sådan noget der fra Judæa og Israel. Man har simpelthen lånt de her symboler fra større, mere etablerede kongeriger til at vise, at vores konge faktisk også er en rigtig konge. Og det, der er interessant ved det, det er, at denne her Ureus-kobra, som den hedder, den havde ofte fire vinger. Altså ikke seks, men vi er på vej et sted i den rigtige retning. Så hvis du forestiller dig sådan en Ureus-kobra, som har fire vinger, og som er et symbol netop på kongelig magt. Det er den, når du ser faraoen for dig. Hvis du forestiller dig sådan en guldmaske, så har den nogle gange sådan en knælende kobra, der peger ud fra panden.
Ja, det er rigtigt. Jeg er helt med. Ja.
Og det er simpelthen symbolet på kongen. Vi ser også afbildninger netop med slangen, med dens vinger, to eller fire af gangen. Så det her, det er simpelthen et symbol, der på en eller anden måde minder lidt om det, vi har at gøre med her. Og der er nogle forskere, der mener, at man egentlig slet ikke skal forstå de her seraffer som engle. Altså i hvert fald ikke i nogen gammeltestamentlig kontekst. Det bliver de til senere, men det er ikke det, der står der. Og det andet sjove er selvfølgelig, at måske er det herfra, vingerne kommer ind i forståelsen om engle.
Det er sjovt. Okay, så de har egentlig ikke noget med det at gøre, og egentlig er ikke som engle, men mere bare noget, som er ligesom det vil være rundt om en hyldest til en farve.
Ja, simpelthen. Og som går der og synger hellig, 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 ikke? Og så kan man sige, det er det, vi kan få ud af serafferne, i hvert fald hvis vi kigger på Bibelens tekster. Vi skal nok komme ind på seraffer i nogle senere programmer, hvordan de udvikler sig, men hvis vi kigger på Bibelens tekster, så er det egentlig det, vi har. Og det bringer os jo så til den anden beskrivelse af engle, vi har i Det Gamle Testamente. Og det er jo en scene, som du også var inde på, vi har behandlet før, fordi den jo smelter gennem historien som et lyn fra en psykedelisk himmel. Det er nemlig hos profeten Ezekiel. Der får vi endelig et helt klart billede med udførlig beskrivelse af englene, og så kan vi endelig få styr på det, Lauke. Nemt nok. På det her tidspunkt har Gud udviklet sig igen, kan du sige, rent tidsmæssigt. Den her gamle Esaias-tekst, der nok fra 800 før Kristi fødsel, Ezekiel er skrevet efter eksilen i Babylon. Altså det vil sige, at han står der, som sagt, ved flodens bred i Babylon. Og det vil sige, at Gud også er gået fra en stammegud til en kongegud, og nu er han blevet til en... Altså en kongegud har jo et land, men nu har israelitterne ikke noget land, så nu er han blevet en gud for israelitterne selv i deres eksil, selv i fremmede lande. Han er en gud, der ikke mere bor i templet. Han kan være alle steder, han har lyst til på sin flyvende trone, og han er på mærkværdig vis udviklet sig fra at være en lokal gud til en landsgud, til nu at være en allestedsnærværende gud. Og med ham, altså med det, at Gud vokser, så har englene også fået en helt vild og ny funktion. Her har tronen, den her flyvende trone, den har nogle engle, som er koblet til den, og det er dem, der hedder kerubimerne. Det er derfor, det er også dem, der skal være på arken, fordi de er koblet til der, hvor Gud sidder, altså på hans trone. Og du kan måske...
Er keruber og kerubiner, er det det samme?
Ja, det er det samme. Og heldigvis ved vi jo godt allerede, hvordan de ser ud. De er som sagt nogle søde små engle, der skyder pile efter de elskende.
Ja, Amors afstumpede fætter. Ja.
Det er simpelthen dem, ikke? Og det, der så er, det er, at når vi begynder at læse, så starter det heldigvis også lidt i den retning, for der står faktisk, de lignede mennesker. Og så fortsætter jeg sikkert som med at beskrive noget, der på ingen måde ligner mennesker.
Hver af dem havde fire ansigter og fire vinger. Deres ben var lige, og deres fødder var som kalveklove, og de skinnede som blank bronze. På alle fire sider havde de menneskehænder under vingerne. De fire væseners ansigter og vinger var sådan. Deres vinger rørte hinanden, og når de gik, drejede de sig ikke, men hver af dem gik lige frem. Deres ansigt lignede et menneskeansigt. På højre side havde de alle fire et løveansigt. På venstre havde de alle fire et okseansigt. Og alle fire havde et ørneansigt.
Lauke, der findes et meme på nettet, der hedder Biblically Accurate Angels, altså det vil sige bibelsk korrekte engle.
Ja.
Og jeg synes, du skal prøve at google det lige nu. Og så bare tryk på billeder.
Wow. Jamen, altså, jeg kan ikke beskrive det. Det ligner, hvad skal man sige, en sådan reptilblæksprutte, men hvor fangearmene i stedet for, ja, fangearme er... vinger, men de folder sig sådan ud på samme måde, og så har det ufattelig mange øjne i centrum, og så et stort øje.
Det er bare drønuhyggeligt.
Ja, det er faktisk vildt, vildt, vildt skræmmende.
Ja, der er rigtig mange bud på det her, og man kan virkelig, hvis du bare trykker på billeder eller images, så kan du scrolle igennem forskellige folks forsøg på at oversætte Ezekiels beskrivelse af engle til noget, man rent faktisk kunne se. Og jeg har selv forsøgt mig med AI, og det er simpelthen umuligt at få noget, der giver mening, fordi at, igen, AI, kunstig intelligens, er jo baseret på at gengive noget, der allerede findes. Og der findes ikke noget her. Altså, vi kan simpelthen ikke rigtig forstå det her.
Det er så vildt, ikke? Ja. Det er så vildt, at der er noget, der er så essentielt i verden, som Bibelen er, og vi kan simpelthen ikke få det her til at give mening på nogen måde.
Nej, så lad mig starte med at sige noget lidt kontroversielt, og det er, at jeg tror, at Ezekiel, han så de her ting. Jul inde i jul, og øjne over det hele, og fire ansigter og væsner, der altid bevæger sig fremad uden at dreje, men alligevel følger den retning, de vil. Du kan høre, så snart sætningerne går i gang, det bliver nærmest sådan et drømmesprog. Det her giver ikke nogen mening. Og når jeg siger, at jeg mener, at han har set det her, så mener jeg, det her det er ikke et godt billede, det Ezekiel kommer med. Det er ikke en særlig god beskrivelse. Det er uigennemskueligt, det er uoverskueligt, det er frygtindgydende, det er uforståeligt. Pointen er, at Ezekiel har set noget, han ikke kan beskrive med de ord, han har. Han forsøger så godt, han kan, og det, der står på siden, giver ikke nogen mening, Lauke.
Ah, så du siger egentlig, at han kommer egentlig heller ikke i mål med at kunne forklare det særlig godt, hvad det er, han har set.
Overhovedet ikke. Og her begynder han ikke at ligne de mere propagandistiske dele af Bibelen, hvor man gerne vil noget. jeg skal forklare jer noget. Jeg bruger et billede til, at det er ikke en metafor, det her. Det er ikke en illustration af et teologisk begreb. Det her, det er keruberne, hvad end det ord så betyder. Fordi at både seraf og kerubim er ord, der faktisk ikke kan oversættes. Vi ved ikke helt, hvad det kommer fra. I kapitel 10, der får vi den hjælp, at de fire hoveder, som den her engel har, det er et menneskehoved, et ørnehoved, et løveansigt og et kerubansigt. Så vi bliver fortrøstningsfuldt hjulpet med, at keruben, den ligner en kerub.
Men er det så en okse?
Det,
fordi var det ikke det i kapitel 1, så mener jeg, at der står en okse?
Det er så det. Det er der nogen, der mener. Men hvordan det så hænger sammen, det ved jeg ikke.
Jeg så fire hjul ved keruberne, et hjul ved hver kerub, og hjulene så ud som funklende krysolit. De så alle fire ens ud, og det var, som der var anbragt et hjul inde i hjulet. Når keruberne gik, kunne hjulene bevæge sig i alle fire retninger, og de drejede ikke, når de gik. For de fulgte den retning, hovedet vendte, og de drejede sig ikke, når de gik. Hele deres krop, deres ryg, deres hænder, deres vinger og hjulene var fulde af øjne, der sad rundt om på dem alle fire, på hjulene. Jeg hørte, at hjulene blev kaldt Galgal. Hver havde fire ansigter. Det første var et kerubansigt, det andet et menneskeansigt, det tredje et løveansigt og det fjerde et ørneansigt. Og keruberne hævede sig. Det var det samme levende væsen, som jeg havde set ved floden Kebar. Når keruberne gik, bevægede hjulene sig ved siden af dem, og når keruberne løftede deres vinger for at hæve sig fra jorden, drejede hjulene ikke bort. Når de stod stille, stod hjulene også stille, og når de hævede sig, hævede hjulene sig sammen med dem, for det levende væsens ånd var i dem.
Det, vi kan hægte os fast på, det er den her trone, hvor Gud skulle sidde øverst. Og at de er forbundet med tronen, keruberne, og at tronen nu har fået hjul på. Hjul, der gør, at den kan rejse over himlen. Hjul inde i hjul. Men hjul besat med øjne. Altså et virkelig voldsomt billede. Kender også andre former for hybrid gudedyr, som faktisk gør det ud for gudernes troner. Og det vil sige, når man lavede kongernes troner, så byggede man dem sådan, som man forestillede sig gudernes troner. Så man kan finde billeder af det her på nettet, hvis man vil, hvor at man kan se de her troner, mesopotamiske troner og egyptiske troner, at de har klør på tronens fødder og ryggen af vinger. Så det vil sige, det vi også ser, det er de her menneskekroppe med løvehoveder og store vinger. Altså det, vi kalder kimærer. Det er sådan nogle, som folk ser i de her syner. Vi har dem tilbage fra de ældste hulemalerier, vi har fra 25.000 år siden, at den, der hedder Trafræer-hulen, der ser vi en kimær, der ser vi et menneske med et uglehoved og horn og dyre ben. Så det her, det er noget, folk har set, når de ser syner. Det er noget, der åbenbart, rent fænomenologisk, er noget, vi mennesker ser, når virkeligheden forsvinder, og jeg siger det på den måde, fordi man kan enten sige, når vi tripper igennem, eller når vi får en guddommelig åbenbaring, eller når vores sind ikke kan mere. Det er åbenbart noget, vi simpelthen kan se i forskellige kulturer også. Så det vil sige, i de her persiske, assyriske, babylonske samfund, der har vi de her lamassu, som er sådan nogle helt fantastiske, kæmpe store statuer. Kimærer igen, med en tyrs krop og kæmpe store vinger og et mærkeligt, umenneskeligt engleansigt. Jeg har stået over for dem i Pergamonmuseet i Berlin, hvor det er sådan nogle 3-4 meter høje, kæmpestore stenstatuer, og deres ansigter er menneskeansigter med skæg og alt sådan noget, men deres øjne lauge, deres øjne stirrer på en med et blik, der ser simpelthen altså umenneskeligt ud. Og det sjove er, at en af de her lamassuer havde tilnavnet Kerubu. Og der er nogen, der forsker i, at måske er det der, Ezekiel har fået ordet kerub fra. Og måske er det sådan, det er kommet ind i jødisk kultur. Men det, alt det her, det ved vi ligesom ikke rigtigt. Men det vigtige er bare at forstå, at det som Ezekiel ser her, han kan ikke engang rigtig beskrive det, han kan ikke rigtig forstyrre på det. Og når vi ser igennem historien, når kunstnere eller præster eller skulptører har forsøgt at sætte det her i system, så bliver det de her væsner, som er umulige helt at have ind i hovedet.
Det er jo sådan lidt den kentaurens...
Ja, ja, kentauren er det samme.
...syrede fætter, koblet med Pegasus eller sådan noget.
Det, fuldstændig. Så det er noget, vi ser i alle kulturer. Og jeg synes, at igen, hvis nu bare Ezekiel havde brugt det billede, fordi han gerne ville sige noget. Nå, men så kan du ved. Men her, der bliver det jo altså... Det er så trippet.
Ja,
det er så trippet, det her, ikke? Lad os lige stå fast. Indtil videre er det her den mest udførlige beskrivelse, vi har af en engel, og specielt af netop specifikt keruben, den der er blevet gengivet på flest glansbilledkort.
Jeg tror, det er noget af det, der gør, at jeg har så svært ved at gribe fat om det her begreb om engle. Det er, at for det første er det utroligt svært at konkretisere det, du lige har sagt. Mm. For det andet gør det også, at det er enormt svært at sætte en fast form på de her engle. Jeg har også lidt fornemmelsen af, at de her engleformer, de låner lidt af hinanden. De smelter lidt sammen, uden at vide, om det er rigtigt, at Ezekiel keruber måske låner også lidt fra serafer og 28 andre forskellige steder, som vi ikke ved noget af. Og så smelter de sammen og bliver lig med Gud. Mm. Og når så dukker Herrens engel op. Og det er svært for mig at læse, hvornår det går for en engel til at være Gud selv. Men for mig er problemet, at det hele smelter lidt sammen.
Ja, men det tror jeg egentlig er et ærligere sted at forstå englene. Manglen på definition, vi får, er det, der måske er det mest tidsløse. Det er det mest fænomenologisk korrekte.
Men det er da bare et paradoks, fordi
ja,
altså, min umiddelbare forståelse af en engel, men jeg vil sige, den tror jeg, de fleste vil være enige med mig i.
Ja, 100%.
Altså, det er den i tegnefilmen, ikke? Hvor man ser, der kommer en foran dig og ligner sådan lidt androgyn mand i noget hvidt med to vinger.
Og den har I i hvert fald ikke kommet frem til nu. Lad mig sige det på den måde. Men det vi kan i hvert fald få etableret, Lauke, om ikke andet kan du klamre dig til det her. Vi har fået etableret, hvor vingerne kommer fra. De kommer så ikke fra nogen menneskelignende engle i begyndelsen af det gamle testamente, men de kommer fra de her syrede, senere visioner. Det, der så til gengæld sker, det er, at keruberne, de bliver i modsætning til seraferne, som kun dukker op i Esajas, de bliver spredt ud over Bibelen. Det vil sige, at det er dem, der bliver skrevet tilbage, som vi skal forestille os, de skal være på arken, som du var inde på.
Men de dukker først egentlig reelt op i Esajas, og så bliver de efterfølgende skrevet tilbage.
Det vil man mene. Det er deres vinger, der skal strækkes mod hinanden i guld, og mellem deres vinger, så møder Gud Moses, og der møder Gud menneskene, kan man sige, ikke?
Jo, men der har de ikke fire ansigter nødvendigvis.
Jeg kan ikke se det i hvert fald, at de har det. Det står der ikke noget om. Der står de jo sjovt nok ikke beskrevet. De er heller ikke beskrevet i, hvordan... Det er som om alle ved bare, hvordan keruber ser ud. Det er også dem, vi skal forestille os, at Gud sætter ved indgangen til paradisets have med et flammende sværd, som de så skulle have i deres hånd, I guess, da han forviser Adam og Eva. Ikke? Det vi måske kan se, det er også derfor, det begynder at give mening, at Gud i salme 18, den her meget tidlige salme, vi har talt om før, der jo minder meget om en sang om tordenguden Baal, der står der, at Gud han rider på keruberne. Der står, røg stod ud af hans næse, fortærende ild af hans mund, gløder flammede op fra ham. Han sænkede himlen og steg ned med mørke skyer under sine fødder. Han red på keruber og fløj, for frem på vindens vinger. Der kan det være et forsøg på netop at forklare, hvad det er for noget, hvordan Gud han rider på de her... Jamen, fordi hvis en kerub er en engel, hvad sidder han så på englens skulder, eller hvad er det, der foregår? Men hvis vi forestiller os, at Gud sidder på sådan en lamassu-sphinx, altså det er faktisk en sphinx, vi taler om, det er lidt det samme billede, ikke? På vej mod fjenderne, jamen det er da et billede, man kan forstå, men som pludselig netop minder meget om nordisk mytologi, græsk mytologi, alt det her andet. Så pointen i vores englehistorie for i dag, det er, at Gud har udviklet sig. Han er blevet større, end nogen kunne forestille sig. Han er ikke mere bare en konge, han er en gud for jøderne, hvor end de er i verden. Han er blevet endnu mere magtfuld end alle de andre guder, og derfor er englene nok stadig Guds budbringere, men hvor de starter som gudsønner eller aspekter af Gud, så bliver de undervejs til de her ånder, der kan tage livet af 185.000 soldater. Og det er så i denne her periode, at de græske tanker også påvirker israeliternes gudebillede. Gud bliver fjernere og fjernere, mere og mere abstrakt og utilnærmelig. Og når Gud bliver noget andet, noget hidtil uset, så ændrer englene sig også. Fra at være svære at beskrive, fordi de er så anonyme, så bliver de nu radikale, fremmede, uforståelige. Englene, Lauke, er på en måde mellemmanden mellem Gud og menneskene.
Det vil sige, desto sværere det bliver at beskrive Gud, desto sværere bliver det også at beskrive engle.
Der var den, lige præcis. Du kan sige, at hvis englene er så anderledes end os, så må Gud, som jo er ham, de kan formidle til mennesket, være så meget mere forskellig, så udenjordisk, så bizarre og uforståelig, kan du sige. Så i Ezekiels version, der er det først og fremmest, at vi har mødet med noget fremmed, nemlig Gud.
Så det vil sige, at vi går fra en ting at være budbringer, så går vi også til, at det måske også er behov for, at det skal være en tolk.
Ja, i høj grad. Og det er nemlig lige præcis det, der leder os til næste afsnit, fordi vi er endt i det her afsnit med en engel, der i hvert fald ikke ligner dem, vi kender. De har vinger, men altså, hvad ellers, ikke? Så hvordan englene blev sådan, som vi forstår dem, og netop hvordan de blev både budbringere og beskyttere, det taler vi om i næste afsnit.
I næste program, der handler det om englene Michael og Gabriel, som også optræder i det nye testamente. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du har lyst. Det foregår inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Det er klippet af Nina Vadsholt. Redaktør er Hanne Butjørnsen. Og mit navn er Karen Straarup.